Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 12 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што краіны Захаду нападуць на Расію праз Беларусь. Украінскі генерал прапанаваў наносіць удары па беларускіх аэрадромах. МУС пракаментавала новы закон аб выездзе за мяжу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко распавёў выпускнікам вайсковых ВНУ, як краіны Захаду збіраюцца нападаць на Расію. Яго словы цытуе Белта. Апошнім часам, і мы гэта падрабязна абмяркоўвалі з прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі, распрацоўваюцца стратэгічныя планы нападу на Расію. І галоўны напрамак удару, гісторыя паўтараецца праз Украіну і праз Беларусь, заявіў Лукашенко. Дагэтуль беларускі кіраўнік расказваў расійскаму дыктатару, адкуль на Беларусь рыхтаваўся напад. Словы Лукашэнкі сталі мемам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскі генерал Сергій Крыванос мяркуе, што Украіна мусіць наносіць удары па беларускіх аэрадромах, дзе размешчана расійская ваенная тэхніка. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю выданню «Новае время». Па яго словах, верагоднасць таго, што з беларускай тэрыторыі ва Украіну зноў зойдзе расійская армія, дастаткова высокая. Да таго ж, гэтым разам да яе можа далучыцца беларускае войска, перакананы генерал.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУС пракаментавала новы закон, які ўзмацняе абмежаванне на выезд беларусаў за мяжу. Па словах начальніка дэпартамента па грамадзянству і міграцыі Алексея Бегуна, гаворкі пра масавае абмежаванне выезду грамадзян краіны за мяжу не вядзецца. Гэта дакладныя карэкціроўкі закона, якія накіраваны на ўдасканаленне праваадносін, у тым ліку ў галіне афармлення дакументаў і выезду за мяжу, распавёў Бягун у эфіры Дзяржканала. Па яго словах, абмежаванні, якія ўводзяцца, закранаюць інтарэсы нацыянальнай бяспекі. Але яны часовыя, будуць дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Права грамадзяніна можа быць абмежавана, калі ён прыцягнуты да адміністрацыйнага парушэння ў галіне парадку кіравання. І для таго, каб забяспечыць пагнанне штрафу, патлумачыў кіраўнік ведамства. Згодна з новаўвядзеннямі, КДБ можа забараніць выезд з краіны не толькі тым, хто стаіць на прафілактычным ліку, але і тым, чый выезд нібыта супярэчыць інтарэсам нацыянальнай бяспекі краіны. Абмежаванні будуць тычыцца тых, хто патрапіў пад адміністрацыйны працэс, у тым ліку і праз палітычныя артыкулы, непадпарадкаванне, масавыя мерапрыемствы і гэтак далей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі заявілі пра 78 беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ва Украіне. Мінабароны краіны-агрэсара апублікавала табліцу замежных наймітаў, якія прыбылі, загінулі і з'ехалі з Украіны. Як сцвярджае ведамства, большасць замежных добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, прыехала з Польшчы, гэта 1835 чалавек. Затым ідуць Канада 605 і США 544 чалавекі. З Беларусі ва Украіну прыбыла 208 чалавек, 78 з іх знішчаны і 61 з'ехаў. Цяпер нібыта ва Украіне знаходзяцца 69 беларускіх добраахвотнікаў. Адкуль узяліся гэтыя лічбы, не паведамляецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхар Баранавічаў Павел Глінкевіч, які вярнуўся на радзіму з Польшчы, асуджаны на 7 гадоў калоніі, паведамляюць праваабаронцы. Яго абвінавацілі ў наўмысным прычыненні цяжкага цялеснага пашкоджання супрацоўніку міліцыі. Паводле следства, у жніўні 2020 года ў Баранавічах 35-гадовы мужчына здзейсніў наўмысны наезд на міліцыянера. У выніку супрацоўніку былі прычыненыя цяжкія цялесныя пашкоджанні, з якімі яго шпіталізавалі ў бальніцу. Лінкевіч быў абвешчаны ў вышук, ён знаходзіўся ў Польшчы. 5 траўня 2020 года ён вярнуўся ў Беларусь і адразу быў затрыманы. Суддзя Мікалай Кміта прысудзіў Лінкевічу 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Гэта не першы выпадак, калі беларусы, з'ехаўшыя з краіны пасля падзей 2020-го, па вяртанні трапляюць пад крымінальны ці адміністратыўны пераслед. Напрыклад, у студзені на пахаванні бацькі вядомага бізнэсоўца з вёскі Камарова ехаў яго сын з Рыгі. Ён быў арыштаваны прама на мяжы. Ілля Вайцяховіч адбыў 15 сутак на Акрэсціна, але ёсць больш сумныя гісторыі, калі затрыманыя, што рызыкнулі вярнуцца ў Беларусь, трапляюць у турму на годы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».